Noteikti, ka lielāka šo kukaiņu aktivitāte būs pļavās un vai ganībās, kas atrodas mežu vai krūmāju ielokos, kur vēl labvēlīgāk viņam darboties, tāpēc varbūt, ja ir iespēja izvēlēties ganīšanai šī periodā, tad tādus atklātākus laukus. Un nu, tas karstais periods, tātad dienas vidus ir no 11, 12 līdz kādiem 4, 5 pēcpusdienā, kad ir ļoti saulains, tad tāpat kā cilvēkiem arī dzīvniekiem būtu jādod iespēja nonākt ēnā, ventilējamās telpās un novietnēs, un tas gan pasargās no kukaiņiem, gan arī pasargās no karstuma stresa,